Labas rytas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. 8:08 Lietuvoje. Oras kiek atvėso, tikiuosi nesušalot pakeliui į darbą. Na, o mūsų laidoje šiandien pokalbis su Ramūnu Karbauskiu, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku. Labas rytas, pone Ramūnai.
Labas rytas.
Tai kaip jūsų nuotaikos, kaip jūsų rytas?
Normaliai, kaip ir visų tikriausiai.
Danieliai nepabėgo nuo šalčio?
Nu, Danieliams ten sąlygos sudarytos tokios, kad kiti pavydė.
Kokios ten jau sąlygos tokios, kad kiti pavydė?
Nu, tai ta prasme ir medžiai yra, ir visko yra.
Gerai, palikim Danielius ramybei, kuriems sąlygos, kaip sakė, tikrai ten puikios, bet šnektelkim apie politinę situaciją. Šiandien turėjo Seimas svarstyti biudžetą, bet to nedarys, nes komitetas, biudžeto ir finansų pagrindinis komitetas laiku nepateikė išvados. Na, ten 72 valandos turi būti laiko rėmas, toks iki kurio turi pateikti komitetas išvadą, kaži čia neapsižiūrėjo, ar čia kažkas kito užstrigo.
Jokių problemų nėra, pirmadienį susirinks Seimas ir apsvarstys, jokių problemų nėra. Tiesiog čia nėra koks nors įvykis, kurį reikia aptarinėti žinių radijo laidoje.
Na, bet įdomu žmonėms, žinot, planavo tiesiog, ir kažkaip gal...
Ne, tiesiog, paprasčiausiai, ne visi planai gyvenime įsigyvendina, tai yra, ne viskas gaunasi laiku, bet Seimas yra tokia institucija, kuri susirenka reikalui esant, pirmadienis nėra planuotas posėdis, bet jis bus padarytas tam, kad iš tikrųjų mes tilptume grafikus, kuriuos esam nusimatę. O jokios bėdos nėra, aš ką jau sakiau nesiki, biudžetas bus priimtas, balsų mes turim užtektinai. Ir čia tik reikia pasakyti, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės dabar užsiminėja tam tikrų netiesos sakymų, kada yra sakoma, kad Seimas nepritarė prezidento pasiūlymams dėl pensijų kėlimo, tai yra netiesa. Vakar, kiek aš žinau, biudžeto, tai yra socialinių reikalų komitetas balsavo, pritarė siūlymams prezidento, bet reikia tik pasakyti vieną dalyką. Prezidento siūlymai duoda pensijų vidurkyje prieauglį 3 eurais. Seimas be prezidento siūlymų tą prieaugį didina 30 eurų. Tai yra, mes pritarėm dabar 33 eurams ir šitai yra žinia, kurie reiktų sakyti, nes aš matau, kad jau prasideda kalbos apie kažkokias protesto akcijas pensininkų, tai aš galiu nuraminti, mes padarysim viską, kad pensijos augtų maksimaliai, kiek tai įmanoma šitai valstybei.
Tai prezidento pasiūlymai, aš suprantu, kad ir prezidentas šiek tiek čia įsitempęs iš tų atsakymų, kuriuos girdžiu aplinkui žiniasklaidoj, kad...
Taip, o aš tą jum ir bandau pasakyti, ir žmonėm tą bandau pasakyti, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės meluoja tiesiog, nes paima ir pasako, kad biudžeto komitetas, kuris kažkuriuo tai momentu nepritarė, bet jis yra nepagrindinis komitetas šito klausimu, ir tai nėra Seimas, o antraštė skamba, Seimas nepritarė. Tai yra Seimo pagrindinės komitetas to klausimu yra socialinių reikalų. Vakar jisai pritarė, jokio abejonių, kad Seime tam bus pritarta, nėra. Dėl to nei prezidentui, nei pensininkam jaudintis nereikia.
Tai 100 milijonų rame širdimi tas paketas,
ne
kurį siūlė prie...
milijonų, o kiek? O 370 milijonų plus 30 milijonų, 400 milijonų.
Taip, bet prezidento apimtis paketo buvo 100 milijonų.
Prezidento apimtis pasiūlymo dėl pensijų kilimų yra 30 milijonų.
30, ne 100, kažkaip girdėjau, kad 100 buvo.
Ne, 30.
Sumažėjo kažkur čia?
Ne, nesumažėjo, tiesiog jis toks buvo. Čia ir tiesiog tokie skaičiai yra. Ta prasme, prezidento pasiūlymas pilna apimtim bus priimtas ir tai yra apie 30 milijonų. 370 milijonų skiria Seimas be prezidento pasiūlymą.
Iš kur čia, nes prezidentas gibo ir šaltinius nurodęs, iš sodros, iš žalio dizelino ūkininkų liesi šitą vietą, ar ne jūs?
Aš noriu pasakyti vieną, kad ne visi siūlymai, kurie liečia mokesčius, kurios siūlė padidinti prezidentas, bus priimti. Mes turim valstybės biudžetą, mes ieškome resursų, yra valstybės įmonės, jų dividendai, yra visokie kiti resursai. Tai yra daroma iš tikrųjų tam, kad mes nesukeltumėm problemų kitoms ir ekonomikos rytims ir galų gale, reiškia, kitoms, sakykim, interesų grupėms, kurios ten visos reikalauja šiandien ir reikalauja teisėti ir mokytojai ir kultūros darbuotojai. Ir toliau mes bandysim surasti tą optimalų sprendimą, kad ir išlaidos ir pajamos būtų subalansuotas. Galiu aiškiai pasakyti, kad tikrai biudžetas nebus reiškia deficitinis, to mes negalim padaryti, to nedarysime, bet kompromisą, manau, kad surasime, tam ir dirbame. Tai klausimas, labai daug interpretacijų dabar iš tikrųjų tokia kaip ir, nu, tas spaudimas būtinas. Aš tikrai dėkingas žmonėm už tai, kad jie sako savo nuomonę, savo pasiūlymus, savo nuogastavimus, bet tikrai nereiktų iš anksto daryti išvadų. Biudžetas bus priimtas tik tai tikriausiai gruodžio 10 ir tada jau galima bus pykti, džiaugtis ir dar kažką daryti. O dabar mes tikrai sunkiai dirbam, tą mes turim tautos įgaliojimus ir Seimas kartu su vyriausybė ieško sprendimų. Kartu su prezidentu be abejonių ir labai džiaugiuosi, kad prezidentūra pirmą sykį po daugelio metų taip aktyviai padeda ieškoti sprendimų.
O tai, ką jūs sakėt, ne visi mokestiniai prezidento pasiūlymai bus priimti konkrečiai, tai kas bus priimta, kas ne?
Ne, tai yra, buvo siūlymas didinti pajamų mokestį, buvo siūlymas didinti dividendų mokestį, buvo įvairių siūlymų, bet mes, jeigu prisimenu, praėjusiais metais svarstėm mokestinė reforma ir kai kurie klausimai buvo labai rimtai aptarti ir labai aiškiais argumentais, tai mes tikrai tos mokestinės reformos negriausime. Bet
konkrečiai, ieškau, ponia Ramūnai, vis dėlto, ūkininkai, dizelino akcizo didinimas žalio bus ar ne?
Dizelinio akcizo didinimas ten kažkokia tai centais be abejonių bus, bet tikrai netoks, koks buvo šnekamas, kokie buvo pasiūlymai, kai kurie.
Regis penktadalių akcizą didint norėjo, jeigu tiksliai.
Nebus penktadalių didinimas. Yra didinimas jisai tie, kad iš tikrųjų ir žemdirbėjams nereiktų prie tų žalių kryžių, kurie dabar stovi, pasistatyti kokių nors kitų, nes iš tikrųjų jų desperacija po 3 nuostolingų metų yra teisėta ir suprantama. Taip šiek tiek mažės pačios kvotos, tai yra vyriausybės pasiūlymai, bet jie yra derinti su žemdirbių bendro atstovais. Ir kad aš ir man vakar teko Ukmergės įtikinėti su žemdirbiais ir su kitų sričių žmonėmis, tai jie supranta, kad reikia prisidėti ir prisidės, tai yra 15%, man atrodo, mažės pačios kvotos. Ir taip toliau, tai yra tikrai, jau praeitais metais mes 3 kartus padinom pajamų mokestį žemdirbiams, tai žinėkėti, kad žemdirbiai neprasideda ir nėra atsakingi, būtų visai neteisinga, kad politikai nekenčia manęs ir to pačiu žemina ūkininkus, tai yra tiesiog aš tikrai galiu atsiprašyti ūkininkų, kad taip elgiamasi, bet ūkininkai yra puikų žmonės, tikrai įneša milijardus eurų į valstybės biudžetą.
O tai kur čia kas žemina, aš nelabai suprantu, kas čia taip jūsų.
Ne, pastovus kartojimas, kad žemdirbiai gyvena sąskaita kitų, tai yra tiesiog, nu, kaip dabar tai daroma, taip madinga, nesakyti, va žemdirbiai sąskaita pensininkų ar sąskaita kitų žmonių, reiškia lobsta ir taip toliau. Tai žemdirbiai paprasčiausiai moka tokios pat mokesčius kaip ir visi, pajamų mokestis yra 15%, toks mokestis yra visiems taikomas, reiškia visi kiti, o lengvatas, jeigu jos kokios nors yra, jos yra tik dėl to, kad jos yra ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o mes gyvenam šitoj žemės ūkio sritis ir kitos sritis gyvena atviroj rinkoje. Ir jeigu mes, o Lietuva reikia tą pakartoti, aišku, gauna daug mažesnis Lietuvos ūkininkai išmokas iš Europos Sąjungos negu kitų šalių išmokas.
Supratau, tai jūs šitos, žinot, čia laidos bus maža visus argumentus taip, išgirst, taip, bet šitos grupės taip jau rimtai neliesit, kiek suprantu iš jūsų.
Mes liesime kaip ir kitas grupės, kurias galima liesi tais klausimais, kuris galima tai daryti, kad nesužlugdyti tos grupės ir visų kitų grupių, kaip jūs pavadinot, reiškia veiklos, nes visą tai yra mūsų valstybės pamatai, mūsų valstybės stiprybės, reiškia sąlyga, nes jeigu neliks žemės ūkio, neliks lengvosios pramonės, neliks statybų pramonės, tituliu pas mus nieko iš viso neliks. Tai gerai. Šitai vietoj negalim to jokauti.
Kiti mokesčiai, gal ne tiek mokesčiai, vaiko pinigai, žiūriu, šiandien diskusijos dėl vaiko pinigų Seime ir svarstymas nuo sausio padidint vaiko pinigus, kurie dabar yra 50 eurų, vyriausybė siūlo 10 eurų. Gediminas Kirkilas vakar kalbėjo per žinių radiją, jūsų koalicinis kolega, jisai sako, nesuprantu, kodėl nesilaikoma, nevykdomas koalicinis susitarimas dėl universalios vaiko išmokos didinimo.
Aš dabar dar negalėčiau pasakyti ir niekas negalėtų pasakyti, kai viskas skaičiuos, kai bus balansas padarytas biudžeto, reiškia, ir išlaidų ir pajamų, koks bus tas sprendimas, mes kartu jį, aišku, su koalicijos partneriais priminėsim Seime, mūsų siekis yra, kad išmokos vaiko pinigų būtų 70 už pirmą ir antrą vaiką, o daugiavaikiams šeimoms, neįgaliems žmonėms, reiškia, būtų jos 100 eurų. 100 eurų bet kuriuo atveju bus, tai va, aišku, yra, bet klausimas kyla tik tai 60-70 eurų. Tai šitai situacijai tikrai ieškomi sprendimai, kad būtų 70 eurų, tai yra pasirašyta koalicinėje sutartyje. Jeigu bus neįmanoma to padaryti, galbūt metų bėgyje tai atsitiks, kažkuriuo tai momentu, reiškia, mes ieškosime, tikrai skaičiavimas vyksta labai konkretus, nes tikrai negalima turėti trūkumo biudžete, jis negali būti nesubalansuotas.
Na, čia gana didelės sumos didinimui vien 152 milijonai kitą metą numatyti ir sumos tikrai didelės, aš galvoju, žinot, tengi vibruoja dabar dėstytojai, mokytojai dėl tų 117 milijonų, gal paimti tiesiog mokytojų algom tos pinigus ten tą 10 eurų papildomų ir tada nuramintumėt visas sistemas vietoj tų ten visiems vaiko pinigėlių 10 eurų.
Mokytojai ir medikai ir kultūros darbuotojai taip pat yra tėvai, kaip jūs žinote. Ir šitą situaciją negalima šnekėti, kad mokytojai negauna tų pajamų, turėdami vaikus ir taip toliau. Tai yra ieškomas tas balansas. Jeigu šnekėti apie skurdo mažinimą, tai Lietuvos sprendimas įvesti vaiko pinigus yra vienas iš efektyviausių Europoje. Aš mačiau šitą lentelę vakar. Lentelės yra, jūs galėtumėt jas paprašyti irgi pakomentuoti netgi iš socialinių reikalų ministerijos. Tai mes kai kuriais rodikliais esame pirmi pagal mažėjimą skurdo Europoje, o kai kuriuose vietose antri. Bet esam aiškiai priekyje, tie sprendimai duoda efektą. Ir ypatingai geras sprendimas yra vaiko pinigai. Ir jeigu šneikėti apie atlyginimų kėlimą, ir tas irgi bus daroma, mes tikrai ieškom, kaip tai spręsti, ir aš manau, kad rasime sprendimus. Bet efektyvesnis skurdo mažinimo prasme yra sprendimas vaiko pinigai, nes tai labai konkretu nukreipta į šeimas, kurios turi vaikų, ir atitinkamai suveikia labai tiksliai.
Supratau, na, su tom lentelėm, žinot, ypač kai valdžiais rodo būti atsargiam reikia, man atrodo, nes...
Ne, čia ne valdžios lentelės padarytos, čia yra Europos Sąjungos komisijos sudarytos lentelės, jūs tikrai jas galėtumėt paprašyti, sakau, buvo ministras siūsta, ir tai galėtumėt pakomentuoti viešai visiems, nes iš tikrųjų tos informacijos labai stinga, nes taip atrodo, kad mes, nu, kaip pasakyti, klausantis iš šios erdvės, kad mes iš tikrųjų nesuprantam, kas vyksta, arba darom kažką tai negerai. Bet Europa, nagrinėdama Europos Sąjungos visų šalių, reiškia davinius, informaciją daro išvadą ir lentelę aš mačiau, kokia Europos Sąjungos sukurta, būtent skaičiuojant, lyginant mūsų efektas sprendimų yra, sakau, pirmas rodiklis pagal skurdo mažinimą, pirma, antra vieta Europai, ten pagal kelias kriterijus skaičiuoja.
Gerai, ponia Ramūnai, automobilio taršos mokestis. Pamenu, šią savaitę ir apklausa Spinter buvo, kur žmonės kažkaip nelabai patinka žmonėms šitas mokestis ir jie sako, kad jeigu daryt mokestį, taigi galima per akcizą šiek tiek tą taršą reguliuoti. Ką darys Seimas su automobilio taršos mokesčiu? Bus įvestas ar ne?
Niekam, nei jums, nei man, nei kam nepatinka jokie mokesčiai tikriausiai, bet jie kai kuriais atvejais yra neišvengiami. Jeigu šnekame apie taršą, tai yra Europos Sąjungos reikalavimai, jie galbūt vat, išdėstyti per tam tikrus metus, kad valstybės turi daryti pokyčius ir atitinkamai per mokesčius spręsti, kad tarša mažėtų. Kitaip mes gautumėm didelės sankcijas iš Europos Sąjungos, kurios kainuotų mums 100 milijonų eurų baudų. Bet vėlgi aš čia...
Kodėl per akcizą tai to negalima įsispręsti? Kodėl reikia dar atskiro mokesčio?
Nu, tai yra, per akcizą jisai ne taip tiksliniai veikia. Per akcizą jisai nesprendžia būtent tik klausimo dėl taršos, nes jis nemotyvuoja vienai par kitaip ten rinktis mažiau teršinčio automobilio. Taip toliau, reiškia, mes žiūrim tada į kūros sąnaudas, o ne į tai.
Na, kažkiek motyvuoja, daugiau važiuoja, daugiau mašina sudegina, galbūt pagalvoja apie tai, kad ekonomiškesnė nusipirka.
Tai jeigu šnekėsim apie kūros naudojimą, tai, bet pavyzdžiui, mes galim rasti automobilius ir jūs puikiai tai žinote, tos pačios apimties variklio, kurie ryja tiek pat kūro, bet jų išmetimai yra skirtingi. O į tai mes jau nebežiūrim, kada skaičiuojam pagal kūrą. Bet aš ką noriu pasakyti, mes tikrai labai atsakingai galvojam, mes tikrai girdim, kas yra šnekama ir aš tikrai dėkuoju žmonėms už tą kritiką ir visą kitą, nes mes visi ieškom sprendimo, mes šiandien esam kažkur tai iš kosmosų nusileidę. Mes esam tie patys žmonės, važinėjom tom pačiom mašinom ir ta prasme, mums taip pat ir rūpia. Ir,
aiškia, ne visai tom pačiom galbūt galingesnėm, kai kas važiuoja.
Aš jūs sarkazmą suprantu, bet aš turiu omeny, kad aš visą Seimą turiu omeny, galim mano atžvilgius juoktis ar dar ką nors daryti, bet kiekvienas žmogus pasirenka savo gyvenimą, kiekvienas moka savo mokesčius, bet aš turiu omeny, kad mes iš tikrųjų ieškom to sprendimo, kuris šitai vietai būtų pas geriausias. Ir tikrai šiandien dar negaliu pasakyti, koks tas sprendimas būtų, bet jeigu
na, tikimybė didesnė, kad pakels rankas Seimas dėl automobilių, ar ne?
Aš dabar negaliu į tą klausimą atsakyti. Tas siūlymas...
Prognozė Ramūno Karbauskio, kokia būtų? Vat, jūs intuiciją gerą turit, Seimą jaučiat. Už ar prieš bus daugiau?
Už kurį variantą? Suprant,
aš, nu dabartinį, aš, kuris dabar Seimo ten...
Pirmas variantas buvo atmestas, jūs tą žinote.
Taip, paskui...
Antras variantas po patikimo
pritarta. Ponia Širinskė neregis taip sukolė, taip?
Taip, po patikimo pritarta, bet mes iš tikrųjų kiekvieną dieną apie tai šnekamės ir deriname su vyriausybė ir taip toliau ieškam tų sprendimų, kurie būtų patys palinkiausi. Čia visiškai tie dalykai nesusiję su jokiais rinkimais, nes jeigu mes galvotume apie rinkimus, mes apie mokesčius iš vis nešnekėtume. Bet mes ne apie rinkimus galvojame, mes galvojame apie tai, kad Lietuva turi vykdyti įsipareigojimus tam, kad negauti baudų ir taip toliau. Kita vertus, mes turime tokį automobilių parką, kokį turime, dėl to jokios kalbos apie apmokestinimą visų automobilių, kurie jau yra Lietuvoje, turėjome mes net apie tai šnekėti nenorim, nes tai būtų visiškai neteisinga. Tiesiog, kad ekonominė mūsų situacija tikrai labai skiriasi nuo kitų ES šalių, tai iš tikrųjų ieškom sprendimo. Nėra, šiandien dienai aš negaliu nei prognozuoti, nei atsakyti tą klausimą, nes iš tikrųjų ieškom pačio geriausio sprendimo tam, kad mažiausiai iš tikrųjų nuskriausti Lietuvos žmonės ir kad įgyvendinti tuos reikalavimus, kuriuos mums kaip valstybė kelia ES.
Na, sakot apie rinkimus negalvoja, to rinkimų barjerą leidžiat, tai kaip čia suprasti, tai jūs, bijot nesurinkt 5% ar kaip?
Jūs atsiverskite šiandien 15 minučių publikaciją, kurioje yra komentuojama, ar mano teiginys, kad 3% yra ES įprasta norma, ar yra tiesa. Ir ten yra aiškiai parašyta tiesa, nes išnagrinėtos visos šalys, paminėtos, parodytos, kiek kurioje šalyje yra barjeras ir taip toliau, kuo daugiau demokratijos, to barjeras yra žemesnis. Aš suprantu, kada priiminėjo barjerą 5-7%, 5 partijoms, 7 koalicijoms, iš tikrųjų buvo galbūt galvojama, kad Lietuvoje liks 2 partijos, reiškia, ir taip toliau tas barjeras buvo didinamas, bet jeigu šneikėte apie demokratiją ir nešneikėte apie tai, kad mūsų rinkėjai nesupranta, mūsų rinkėjai puikiai supranta ir vis geriau supranta, kokie žmonės jos kaip atstovaus ir taip toliau, tas matosi iš rinkimų visų, tai šitai situacijai 3% tikrai neatves į Seimą kažkokių tai puskvailių, ar ten kažkokių tai radikalų, ar kažkokių tai atves tuos, kuriuos žmonės įsirinks. Kokie jie būtų, jie bus išrinkti žmonių. Ir 3% mūsų nuomonė, tas siūlymas yra tikrai optimalus. Taip, partija, kuri, kaip valstiečių šalių sąjunga, mums nėra tai aktualu. Bet mes suprantam, kad yra demokratija, jeigu mes to sprendimo nepriimsime, tai tikriausiai dar negreitai tas sprendimas bus priimtas, nes jokia kita partija, kuri įveiktų daug didesnius barjerus, reiškia, tokio siūlymo tiesiog neremtų.
Gerai, čia dėl barjerų aš suprantu, šiaip jau asmeniškai manau, kad tų barjerų kuo mažiau, to geriau, bet vis dėl to, kodėl dabar apsižiūrėta Gediminas Kirkilas, jūs, Naglius Puteikis, vat visa ta kompanija bando kartelę leist. Tai vis tiek klausimų kyla. Ar čia, žinot, politikai Ramūnai, kai kažką daro ir sako, kad aš darau tai dėl demokratijos, žinot, na, žmonės ne visi taip naiviai priima, galvoja pirmiausiai apie save, turbūt žmonės, kurie politikoje yra apie rinkimus. Pirmiausiai, galbūt kažkiek yra apie demokratiją. Ką jūs pasakytumėte tiem, kurie mano, kad jūs galvojate apie save dabar su Gediminu Kirkilu, ne apie ką kitą?
Tai pirmiausia, sakau, jūs šneikėdamas galvojate apie tai, kaip jūs galvojate apie politikus. Reiškia, tai yra klišė kažkokia, tai kad taip turi būti. Bet klausimas yra, mes daug sykių per šitos 3 metus įrodėm, kad mes tokio mąstymo neturime. Kitas klausimas yra vienas, kad konservatoriai arba socialdemokratai ir taip toliau niekada tokio siūlymo nerems ir niekada tokių sprendimų nedarys, nes jų buvo mintis apie 2 partijas Lietuvoje, konservatorių ir socialdemokratų, tai visi žinojo ir buvo tai daroma kryptingai, bet istorija susiklostė taip, rinkėjų valia buvo tokia, kad į tą visą 2 partijų, kaip sakyt, planą įsimaišė ir kitos partijos, ir kuo jų yra daugiau, tuo daugiau yra demokratijos, bet vėlgi pasakyti, kad blogai tai bus centro partija, ar blogai tai bus socialdemokratų darbo partija, ar kuriai nors kitai, tikriausiai blogai nebus. Nei vienai partijai blogiau nebus, kad barjeras būtų sumažintas. Kita vertus, pasiūlymas bus ir į savivaldybių rinkimų įstatymą dėl 3%, nes dabar yra 4% kartelė. Irgi bus sumažinta, nes iš tikrųjų mes kuo didesnė galimybė patekti į tarybas ir į Seimą ir visur kitur partijoms ir ten dar ir pavieni, dar ir dalyvauja komitetai, tai šitai situacijai manau, kad nuo to niekas nenukentės. Tikrai, kad bus nenaudinga tik tai partijoms. Aišku, kad vieną sykį patenka viena, kitas sykis patenka kitos partijos, keičiasi žmonės partijose. Tai yra daugiau kalba vis tiek bet kokiu atveju apie pačią demokratiją, o ne apie interesą kažkieno. Tai šiandien gali skaičiuoti, kad jiem naudinga, po to kitos rinkimuose bus kitiem naudinga, bet įstatymas tai galio.
Gerai, tai vis dėlto grįžkim dar prie aktualijų, porą siužetų, laiko nedaug, bet trumpai taip. Tada. Kodėl taip smarkiai nukrito valstiečių reitingas? 10% tai, per trumpą laiką. Kur priežastis?
Pirmiausiai, aš tik tai atkreipčiau dėmesį į skirtingų apklausų kompanijų duomenį, kurie absoliučiai skirtingi. Tai yra,
bet dinamika ta pati.
Ne, dinamika dabar labai suprantama. Reiškia, šnekam apie mokesčius, valstiečiams, reiškia, prikaišymą viskas, kas tik įmanoma. Tai yra, ir tai yra suprantama, žmonių nuotaika tikrai tai tuo veikiama. Be abejonių, kita vertus, reiškia, tos istorijos su Seimo pirmininku, kuris įsikabino į savo kėdę dantimis ir nagais ir taip toliau, reiškia, visa tai aišku veikia. Bet klausimas tai yra emocinis pojūtis, jeigu šnekėti apie situaciją, tai mes tikrai padarėm labai daug žmonių gyvenimas, pensijos, vaiko pinigai ir labai daug dalykų, kurie pasikeitė, padidėjo gerokai, nelyginant su kitais laikotarpiais, kitų Seimų laikotarpiais, bet kitas klausimas žmonių valia. Jeigu žmonės manys, kad geriau konservatoriai, tai juos ir išrinks. Tai šitai situacijai mes į reitingus praktiškai nereaguojam dėl to, kad reikia daryti darbus. Kuo jų bus daugiau padaryta, tuo bus mums daugiau ką pasakoti. O jeigu mes darydami tos darbus darom per daug klaidų arba žmonės tuo darbu yra nepatenkinti, tai tokiu atveju jie mus be jokių reitingų, reiškia, kitą rudenį sumažins arba išbrauks visai. Tai čia žmonių valia. Bet
ką suprantam, jeigu didžiausia klaida, jeigu paprašyčiau įvardinti per tuos kelis mėnesius, kokia buvo?
Per tuos kelis mėnesius, galbūt komunikacinė, nes iš tikrųjų pasiūlymai dėl mokesčių buvo visiškai neparašti, jie išeidavo tiesiog paprasčiausiai spauda ten tiesiog rodydavo, kokie čia mokesčiai bus, kaip čia ten kokios sumos bus ir taip toliau. Mes, pavyzdžiui, iš viso va, to varianto kažkokio tai mokesčio jisai nedaina iki sprendimo. Tai yra čia kartais net ne mūsų idėja būna. Kartais pasiūlo kažkas.
Na, bet jūsų rankose gale politinė ir sprendimo gale pasakyti, bus tas mokestis ar ne, o ne kažkieno kito.
Kada 100 kartų kažkas tai kartuoja, kad jisai bus, nors jo dar nepriėmėm, o mes bandom pasakyti, kad klausykit, palaukit, mes dar jo nepriėmėm, mes iš viso svarstymo esam stadijoje.
Žinot, nelaikas tada, kai jau priimsit, bus diskutuoti ir aiškintis.
Ne, tai va šitai vietai aš sutinku, žmonės turi reaguoti į gandus, į kažkokias tai...
Ne tie projektai, čiagi ne gandai, konkretus projektai yra.
Nu, kartais ir gandai, bet grįžtant prie pačių projektų, tai jūs suprantat, kad Seime kartais vienam tam pačiam sprendimui būna 8 projektai ir ten kažkiek tai yra, kaip dabar vertinti, pasirinkti, kuris blogiausias, reiškia, kuris nu, skaudžiausiai kerta per visuomenę, bet mes tai tokio nepriimsime.
Gerai,
tai
šitą... dėkui jums, visas skirtas laikas išseko, klausimų dar turbūt parai ar dviem turiu, bet Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.